Here, dankie dat ons so as u kinders by mekaar kan kom. Here, dat ons u woord kan lees, dat dit die inhoud van ons lewe kan wees. Here, ek dink aan Vrydag se begrafnis wat ek gehou het van Tannie Toekie en die tema met soveel oortuiging kon ek deel. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Here, dankie dat ons lewe U is, dat ons U naam oor ons lippe kan noem, soveel keer soos wat Paulus dit ook genoem het. En Here, help ons om 100% vir U te gehoorsaam. Wees met ons in hierdie oggend, elke deel van ons diens. Seën dit, Here. Kom met U Gees en praat in ons harte. Lei ons tot gehoorsaamheid. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dis 'n nuwe maand en dis 'n nuwe tema en in hierdie week, ek weet nie of julle gehoor het, die wat die oordenkingkie geluister het, het ek gesê vir hierdie 5 woensdae van hierdie maand gaan ek elke woensdag stilstaan by een of ander tema rondom gehoorsaamheid. So, wie van julle het Sondag, woensdagoggend geluister na die 3 paddaatjies wat op die stomp sit? Het julle al voorheen gehoor van die 3 paddaatjies wat op die stomp sit? Nou ja, as jy 'n boodskap uitdeel, dan kom 'n boodskap ook terug na jou toe. So ergens was ek en Benita in gesprek in die week, na woensdagoggend toe sê sy, onthou die 3 paddaatjies. Dis nou as ek iets gesê het wat ek nie doen nie, ne. So die hele ding van die, werk al 2 kante toe, ne. So moet nie worry nie. So die hele gedagte in hierdie maand, krities belangrik, so belangrik. Elke keer staan ons stil by 'n tema, dan dink ons dit is die belangrikste tema vir hierdie maand, want alles gaan oor geestelike groei. So, as daar iets is wat 'n geweldige, geweldige invloed het op groei, geestelike groei, is dit gehoorsaamheid. Imagine, jy wil 'n sport leer, soos mierbal, en jy gaan sit en jy gaan kyk net hoe almal mierbal speel. Maar jy is nie bereid om die skoene aan te trek en die klere aan te trek en die raket in jou hand te vat en te probeer om die balletjie raak te slaan en die reëls te leer en dit toe te pas nie. Gaan jy mierbal leer? Nee. Ons dink ons kan kinders van die Here wees deur net die woord te lees. En dit nie te doen nie. Die manier wat jy die vinnigste groei, is waarin jy dit begin doen. Die manier wat jy die vinnigste leer swem, is wanneer jy in die diepkant ingegooi word. So is dit nie nodig dat ons onsself verbind en sê, kom ons doen iets. Die manier wat jy die vinnigste gaan leer getuig, is net om te begin iets te deel. Die manier wat jy die vinnigste gaan leer om te bid, is om net te begin bid. Al is dit net kort sinne. In die begin, as jy op die baan stap, slaan jy nie eers die bal raak nie. Maar jy probeer, totdat jy hom raak slaan. So, ons moet mekaar, ons moet 'n veilige ruimte skep, sodat ons plek het om dinge te probeer doen geestelik. En hier het ons 'n woord, wat met ons kom spreek en 'n woord wat eintlik as ons hierdie maand gaan stilstaan by woorde dan en oor gehoorsaamheid praat, gaan dit ons ongemaklik maak. Want die grootste probleem is nie die leer nie. Die grootste probleem is die lewe om toe te pas. Hoe hartseer is as ons getuienisse hoor uit Ethiopië uit? Van mense wat sê dat hulle die leer het, maar hulle pas het nie toe nie. Hoe kan die woord van die Here vir ons sê, ons met ander mense gaan doodmaak, rondom hulle geloof? So, daar is min dinge wat jou so drasties sal laat groei, soos 'n onwrikbare verbintenis tot gehoorsaamheid aan die Here. En dit maak ons ongemaklik. Daai punt wat jy nou jou voete in die water moet sit, daai punt waarin jy nou moet aan beweging kom. Daai punt waarin jy nou moet na iemand toe gaan of na 'n plek toe gaan waarin jy aksie is. Een ding om te besluit, dis 'n ander ding om dit te doen. Die drie paddaatjies. Kom ons lees Matteus 28 vers 16 tot 20. Ons lees dit uit die direkte vertaling uit. Ag, die 2020 vertaling. En aan die einde hiervan gaan ek eintlik 'n paar vertalings gaan uithaal om te kyk hoe vertaal die verskillende vertalings waarvan ek reeds die Nuwe Lewende Vertaling vir julle gegee het, net hierdie vers 19. Jesus se laaste opdrag. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan. Die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. Onthou nou, ek het gesê, jy moet na hierdie prentjie kyk, ne? Daar's 12. Ok, daar is hy. Dis die antwoord. Eenvoudig, ne? As jy die disippels getel het, was daar 12, maar by hierdie punt, toe Jesus die laaste opdrag gegee het, was daar net 11, ne? Want Judas is toe nou nie meer daar nie. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar sommige het getwyfel, selfs nog op daardie punt. Die 11 disippels, ne? Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En hulle te leer om alles te onderhou. Nou, ek het dit daar onderstreep, want is eintlik die teksvers waaruit ons tema uitkom, uit die Nuwe Lewende Vertaling, leer hulle om alles te gehoorsaam. So ons gaan so bietjie net oor hierdie woord praat, oor onderhou, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die tyd. Goed, nou as ons 'n paar ander vertalings gaan uithaal, dan is dit goed om net so bietjie te kyk, goed, wat staan daar so? So die volgende enetjie is dan die Nuwe Lewende Vertaling, gaan dan maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het. Ek weet verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Dit het ons gelees reg aan die begin met ons opening, dis waar ons temaatjie uitkom. As ons die Afrikaanse Bybel vir almal vat, wat die Bybel vir die dowes is, daarom moet julle gaan en julle moet die mense van al die volke my disippels maak. Julle moet hulle doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Julle moet vir hulle leer om gehoorsaam te wees aan alles wat ek vir julle gesê het. En onthou, ek is altyd by julle tot die einde van die wêreld. Goed, interessante beklemtoning van hierdie hele gedagte. Lig het, onthou die mense wat doof is, kan nie lekker, het ek gesê blind? Het ek gesê doof. Mense wat doof is, kan nie lekker konseptualiseer nie, en daarom is dit baie eenvoudige taal. So eenvoudig, soos wat ons het kan uithaal hier, moet ons hierna kyk, en sê, Here, spreek met die eenvoud van die woord vir my. Julle moet vir hulle leer, om gehoorsaam te wees aan alles wat ek vir julle gesê het. Punt. Doen ons dit. Leer ons mekaar en is ons gehoorsaam aan alles wat Jesus vir ons gesê het. Volgende vertaling is die boodskap. Nou is baie, ek dink ek het 2 slides daarvoor nodig gehad, want dit brei ons nou verskriklik uit. Maar is interessant om dit te lees en te hoor, wat is hierdie perspektief. Ek wil hê julle moet iets vir my doen. Jesus wat vir ons sê, ek wil hê julle moet iets vir my doen. Doen ons dit. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag. Interessant, hè? In die naam van op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf, dis wat doop is, doop bring in die gemeente in, julle sal hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie. Dis waar mense stop, nee, almal is nou in die kerk, nou is ons klaar. Nee, in die kerk, dis eintlik waar dit nou begin, Nou moet ons eers werk. Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en te doen wat ek vra. En wees verseker, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Kyk net hierdie, dis so mooi as ons dit so luister. Elke dag, wag ek verwag nie dat julle alleen moet nie, elke dag, tot met die wederkoms, sal ek self by julle wees. Dis mooi, ne? Maar dit help nie, dis mooi en ons doen dit nie. Kan ek maar weer sê, die verskil tussen die huis op die rots en die huis op die sand, is gehoorsaamheid. Nie redding nie. Jesus se laaste woorde van sy bergpredikasie is eintlik die laaste woorde van sy opdrag wat hy gee voordat hy opgevaar het. Die huis op die rots is die wat die woord hoor en dit doen. Die huis op die sand is die wat die woord hoor en dit nie doen nie. Daarom is dit so krities belangrik in ons geestelike groei. My opskrifie in die eerste gedagte net na die skriflesing is dan hierdie Engelse woorde wat julle dalk al gehoor het. His last command, my or our first concern. Wat doen ons? Hoe is dit? As hierdie woorde van Jesus dan hierdie belangrike woorde is, soos wat ons hier in die boodskapvertaling gelees het, waarin hy sê, maar luister mooi, ek het iets wat ek graag wil hê wat julle moet gaan doen. So Jesus gaan nou, maar nou moet julle iets gaan doen totdat ek weer kom. Is ons besig daarmee? En op watter manier? Hoe intentioneel, hoe gefokus is ons besig daarmee? Dalk het jy al hoeveel keer hierdie slagspreek gehoor, maar hierdie woorde, hierdie gedeelte in Matteus 28, hierdie laaste paar, hierso net as ek nou my Bybel oop het daar, is het Markus wat daar volg, so dis letterlik die laaste klompie verse van Matteus. Staan daar dan hierdie geweldige belangrike gedeelte. As ons by Neos praat oor ons missie en ons visie, en ek deel met allemaal die induksiegesprek, dan sê ek maar, ons, dis deel van wat ons as 'n gemeente wil doen. Ook 'n hele klomp gee woorde. Ons sê, ons as 'n gemeente moet gaan na die gemeenskap toe, ons moet hulle uitnooi om na die gemeente toe te kom, en ons moet hulle laat groei, so dat hulle kan gaan. Dis wat ons deel, elke keer. Nou is daar nie veel meer om te sê, as om te besef, dat die hele doel waarmee ons bezig is, is om geestelik te groei, so dat jy kan gaan. So as ons toerusting nie vir ons help om met vrymoedigheid te getuig, dan faal ons in ons toerusting. Ons moet eintlik met elkeen op 'n pad wees, om jou te leer, om te gaan. Gaan na die gemeenskap toe, trek in die gemeente uit, so dat jy kan geestelik groei om te gaan. Is dit 'n surprise? Is geestelike groei vir jouself? Ja, dis vir jouself, maar om oorwinning te kry, so dat jy jou eie ek kan kruisig, so dat jy kan gaan. En nie bang wees om te gaan, om gehoorsaam te wees aan die Here. Om te doen net wat hy vir jou sê. En dan sê hy nog, maar moet nie bekommerd wees nie, ek is met jou. Jy gaan nie alleen. So waar jy ook al iets gaan doen in die gemeenskap, gaan getuig, met iemand gaan praat, gaan kos uitdeel of gaan sendingwerk doen, ek is met jou. Ek het 'n videoetjie die week gekry van een van ons leraars, wat hy was voorheen in die kerk, maar hy het my kom praat, hy wil weer 'n bietjie betrokke raak, oom Chris ken dalk vir Dewald. Kan ek nie sê van so vinnig onthou nie, Dewald van 'n berg. Hy is op die oomblik in Kongo, en hy is die leier van die evangeliese plattelandse sending, en werk veral onder die pygmee, en hulle moet vir dae en dae op skuite op die Kongo rivier vaar. Hy stuur 'n videoetjie, daai rivier lyk soos die see. geweldige groot. Hy het net gesê, kyk net hoe breed is hierdie rivier. Jy kan daar in die verte sien hier die boompies aan daai kant en in die verte sien hier die boompies aan daai kant. En alles wat hulle moet neem as toerusting vir hierdie uitreik na die Pygmee toe is in hierdie plat skuite, hierdie plat boomskuite. En met 'n motor motor, wat noem jy dit 'n engine. Nee, soek ek nou 'n motor, 'n engine aan die agterkant met 'n propeller wat hulle uitgaan. So net hierdie bereidwilligheid om te gaan en hoe hulle die evangelie deel en mense na die Here toe kom, 'n geweldige bemoediging vir elkeen van ons. Daarom die doel van hierdie jaar se tema om geestelik te groei is om te groei om te gaan. Is dit 'n surprise? Ek wil graag hê dat ons vrymoedigheid het, dat ons geestelik groei om meer by mense betrokke te wees. En as ons dit mis, dan mis ons iets groots. Julle ken hierdie Dettol advertensie. Ek het altyd gewonder daaroor en ek het nog nie regtig die antwoord nie, maar daar is seker maar een of ander logika agter dit. Hulle sê altyd, hulle maak mos al die kieme dood. Ne? Maar hulle sê nie 100% nie. 99, hulle het eers begin met 99% en toe sê hulle 99.9% en nou, ek sien hulle vorder, want het raak nou 99.99% en so gaan het raak al hoe minder. Nou wil ek vir julle sê, luister nou mooi, na aanleiding van die Dettol advertensie, 99.999% van alle evangeliese kerke gebruik Matteus 28 vers 16 tot 20 as hulle basis vir hulle missie en visie. Dis wat hulle sê wat ons moet doen. En die vraag is, doen ons dit? Ons sê ons moet dit doen. Soos die drie paddaatjies op die stomp. En ons kom nie altyd daarby uit nie. Ons sê, dis waarmee ons besig wees. So, wanneer laas het ons met die evangelie, of jy, of ek, of so, met die evangelie gegaan, gehoorsaam gewees aan hierdie ding wat die Here vir ons sê? Om sonder om bang te wees, want ons weet Jesus is saam met ons, 'n tree in die geloof te gee, op wat 'n manier dit ook al is, om die evangelie te deel. Dit is wanneer jy die vinnigste groei, geestelik. So as jy hierdie week, sommer, hierdie week geestelik wil groei, I want to say in English, dare ask Jesus what to do. En dan moet jy nie nou wonder, is dit nou die Here wat my gepraat het nie? Want dis mos die eerste ding wat ons sê, nee, dis nie die Here wat my gesê het, ek moet hierdie ding doen nie. Die duivel sal nie vir jou iets sê wat in lyn met die woord is nie. Nooit nie, want dis teen so. Jyself sal dit dalk ook nie sê nie, so dan bly daar net een persoon oor en is Jesus wat sê, want jy sal nie iets in jou eie vlees, ons is bang in ons eie vlees. So, ons moet hierdie woord van Jesus ernstig opneem. Hoe ernstig is jy oor die opdrag van Jesus? Vanoggend kyk ons net so 'n bietjie dieper hierna in hierdie woorde. En die vraag is dan, die tweede vraag wat ek vra, die eerste is net hierdie last command, our first concern, so, dis vir ons krities belangrik, as het vir alle kerke so is, wat doen ons, hoe gaan ons uit? Eindelijk is dit die ding wat ek graag al hoe meer en meer wil doen, net om by mense uit te kom. Eenvoudige dinge, soos wat ek al hoeveel keer gesê het en wat ek al in die verlede gedoen het, om byvoorbeeld na die skoolhoofde toe te gaan en vir hulle te gaan bid en sê, ek is 'n leraar hier in die gemeenskap, kan vir jou bid, wat is julle behoefte hier? Dis iets wat ek kan doen, maar wat kan jy doen in jou omgeving? Dalk vir jou baas te gaan bid. Jy gats daarvoor? Ek weet nie. Sê die Here dit? Moet dit nie gaan doen as die Here nie sê nie. Dalk vir jou ouens wat vir jou kontrak gegee het, te gaan bid. Dalk vir jou kinders. Of, daar's baie dinge wat die Here vir ons sê, wat ons moet doen, in lyn met sy woord, as ons die woord lees. So, ek het nou die moeite gedoen om bietjie die ander vertalings te gaan raadpleeg, en ek vra hierdie vraag, wat ons moet vra, as ons kyk na die tradisionele skrif wat ons nou gelees het, soos ek nou die 53 of selfs die 2020 vertaling, wat meer 'n direkte vertaling is, gaan neem, dan sê dit hierso, gaan een maak disciples van al die naas, doop hulle in die naam van die Vader en Seun, en leer hulle om alles te onderhou. So die woordjie gebruik, onderhou. En dit is vir my, wat verstaan jy onder onderhou teenoor gehoorsaamheid? Vir my is hierdie woordjie gehoorsaam, is amper dieper, is amper meer direct vir my in ons omgewing. Dalk het ons gedink onderhou, of ons het vergeet wat beteken die woord onderhou. So ek wil net so 'n bietjie oor hierdie woord praat. Oor onderhou, het onderhou en gehoorsaam dieselfde betekenis vir jou? Beteken onderhou vir jou, ek moet nou net die woord lees, en dan onderhou ek die woord. Ons moet die wet onderhou, onderhou ons die wet. So, ek het ergens in die week, net in my voorbereiding het ek gelees, dit in die Engels gelees, en toe hoor ek die woordjie obey. Dit is interessant, die NIV, het ek nie NIV so gelees nie? Het ek nie? Excuse Renier, besef nou, ek het die NIV slide ook. So ek het die Engels gelees, NIV is so, net so amper soos die 83 vertaling, in termen van vertaalmandaat. Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them, teaching, besig om te leer, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. NIV is miskien die meest populaire vertaling in die Engels, die King James nie meer so baie populair, baie mense lees om ook die New King James, maar die King James sou sê, observe. Observe. Nou observe, as ons luister, observe, dan sal ons eerste gedagte wees kyk. Maar observe beteken eintlik baie dieper as dit. So, baie meer. So, hierdie onderhou, gehoorsaam, ons moet so 'n bietjie kyk daar na wat sê die oorspronklike. En interessant, ek het 'n interlineêre Griekse vertaling. Weet julle wat interlineêr is? So, jy het, dis Nuwe Testament, so jy het die Griekse sinnetjie, of net een reeltjie nie, is die sinnetjie nie, want sinnetjies is langer as 'n reeltjie, en dan direct daarna het jy dan die Afrikaans reg onder die woorde, so as daar Griekse woordjie, so is Afrikaanse woord, Griekse woordjie, Afrikaanse woord, en so gaan dit aan. So, dit is interessant, ek het 'n redelike nuwe interlineêre vertaling, waarin dan die middelste gedeelte interlineêr is, en aan hierdie kant die direkte vertaling, hierdie 2020 vertaling, wat aanvanklik die direkte vertaling genoem is, en aan die kant die 83 vertaling, nie die 53 nie, en interessant, die aanvanklike gedagte rondom hierdie vertaling van die 2020 vertaling vir hierdie woordjie was gehoorsaam en nie onderhou soos wat hy wel nou in die 2020 is. So dis baie naby aan mekaar en mooi moes hulle kyk hierna. So die oorspronklike woord in die Grieks is amper soos wat ons in die Engels sê terrein. T-E-R-E-I-N, as ek transkribeer. So, dis 'n woordjie wat beteken to observe, to fulfill, to detain, to keep, to withhold, to watch. Al hierdie dinge wat jy ongelooflik moeite doen om iets vasgevang te kry. Letterlik, to detain, om iets vasgevang te kry, om iets deel van jou lewe te maak, om dit te assimileer in jou lewe. I am observing. As jy dit in daai konteks in Engels sê, dan beteken dit eintlik al bietjie meer as om net te kyk. I am observing this and this. So kan ons aangaan. Baie stip, baie presies. So wat sê die woord van die Here vanoggend vir ons? Ons kom by 'n leer en lewe debat. Wat help dit? Ons kom by die huis van die Here en ons sê ek is 'n kind van die Here. Ons sê ek is 'n lidmaat van hierdie kerk, maar ek lewe nie die woord van die Here nie. Dis die leer en lewe debat wat eintlik uit die verlede uitkom. Die leer moet lei tot lewe. Wat help dit? Ek sê ek het die leer, maar ek het nie die lewe nie. sien in jou lewe? Dis toch die toets van dit alles. Jakobus praat so mooi daan. Wat help dit? Jy het die kopkennis, maar jy het nie die hartskennis. Hartskennis bedoelende, dit kom van spontaan. Kennis moet oorgaan in aksie, en aksie is die bewys van die kennis. Dit is die bewys dat jy dit wel toegepas het. So, met dit het hierdie nog altyd baie opgewonde oor Matteus 28 vers 18 tot 20, maar iets niets, net hierdie direkte betekenis, toe ek so bietjie dieper gaan kyk, dat Jesus sê, ons moet gehoorsaam, ons moet mekaar leer om gehoorsaam te wees. So hoe gaan ons mekaar leer om gehoorsaam te lees? Watse effek het dit op ons lewe om hieroor te praat? Moet ons dan vir mekaar sê dat die Here het hierdie ding gesê, maar jy het dit nie gedoen nie? Dis toch leer. As ek iemand afrig in my sport, enige afrigter, en jy sien, maar hierdie ou doen die ding verkeerd, dan sê jy vir hom, nee, nie so nie. So. Maar die oomblik as ons in die kerk of in ons geestelike lewe begin praat en sê, nee, nie so nie, maar so. En daar loop die mense weg. Of hulle sê nee, hulle wil nie hoor nie. Jy judge nou. Maar judge nie, dis wat die woord van die Here sê. Dis Jesus se woorde. Nou wil ek sommer net die vraag vra. En ek wil hê ons moet so begin dink. Hierdie maand gaan ons daaroor dink, maar ek wil hê dit moet deel word van ons lewe. Ek wil net die vraag vra, kan jy sommer net soos 'n paal bo water dit laat uitstaan, het jy Jesus hierdie week gehoorsaam? Met ander woorde, is dit vir jou soos 'n lewende ding waarin ek iets gehoor het wat Jesus vir my gesê het wat ek gaan doen het? En waarin ek eindelijk opgewonde is, want kyk wat dit was reg, dit wat hy vir my gesê het wat ek gedoen het. As dit hierdie week so was, great, wonderlik, dan moes jy opgestaan en getuienis gedeel. Want dis die exciting ding, die Here praat met ons. Nou wil ek net na die ander kant toe kyk. Ek dink, ons moet hierdie vraag vra, dis die evaluasie, die gedoen wat jou, as jy in die week ergens gewerk het, en jou werkgewer of jou baas het vir jou gesê, maar jy moet dit doen, en jy het nie gedoen nie, wat gebeur dan? En as jy aanhoudend nie doen wat jou baas vir jou gesê het, jy moet doen nie, wat gebeur dan? Wat is die uiteinde? Het jy nou by nuwe werk begin? As hy nou daar ingestap en sê, ek gaan nie doen wat die baas sê nie. Ek gaan daai boksie wat jy so pak, nê. Dan gaan jy weer uit. OK. Wie is die beste en die goeie baas in die wêreld? Wat ons heeltemal verstaan, ons die beste, baie beter as al die baas in wat ons het, vir ons die beste in gedagte het. En hy sê vir ons, ons moet iets doen en ons doen dit nie. Het hy reg om ons te fire? Ek weet nie wat om Chris daar bedoel nie, dat hy gaan vakbond toe nie. Goed. Het Jesus die reg om jou te fire? Vra ons dan nog vraag en sê maar, Here, hoekom is jy nie so opgewonde as ek hierdie en hierdie vir jy vraag nie? Wie, as jy meer gehoorsaam is, dan kan jy meer vraag. Dit is maar so. Jou kinders, as hulle meer gehoorsaam is, kan hulle weer vra. Kyk hy twee daar agter vir my. Want daar is vertroue, en daar is 'n verstaan. Amelia, nou hoor jy in matriek hierdie geheimenis, nee, as jy meer gehoorsaam is, kan jy meer vra. Ek het Vrydag die begrafnis van Tannie Toekie gedoen, 96 jaar oud, Tannie wat saam met oom Jack 7 jaar gelede oorlede, van die mense in die gemeente ken vir hulle, hulle het gaan vakansie hou, en traktaatjie saamgevat, en dan het hulle in die strate, tussen die swart mense, traktaatjies gaan uitdeel, hulle het niks oorgekom. daar Port Edward, om Chris ken Port Edward, daar het hulle rondgeloop, dis, wil ek nou amper sê, ek kan seker maar hier sê, dis, as jy nie die wêreld ken nie, dan gaan jy 'n bietjie bangerig wees as jy nou daar instap, as iemand wat nou nie dieselfde lyk as die inheemse mense daar nie. Hulle het gegaan en die woord gaan verkondig, oral waar hulle beweeg. Een dag het ons vir hom Jack genooi en hy het met ons kom praat oor hulle traktaaitjie bediening. Maar ek het die begrafnis gehou en weet julle wat was Tannie Toekie se bekende frase wat sy gedeel het, selfs nou nog sy carers gehad maar, en sy het Alzheimer's gehad, maar selfs nog in Alzheimer's was hierdie gehoorsaamheid aan die Here so diep geleë in haar lewe, dat sy vir die carers gaan gereeld uitgenooi het of enige iemand, kom ons kom sit by die voete van Jesus. Soos wat ons hierdie preentjie het van die disippels wat by die voete van Jesus sit. En wat is die gedagte as jy by die voete van Jesus sit? Ek kom om te kom leer, om te hoor, Here, wat wil jy hê, moet ek doen? Jesus het niks anders as dit geleer vir die disippels wat jy moet gaan doen nie. En daarom is het vervat. Gaan heen, maak disippels van al die nasies en leer hulle om alles te doen, gehoorsaam te wees, aan wat ek vir julle geleer het, so julle by my voete gesit het. Eintlik is dit wat het sê. Alles wat Jesus geleer het. Vra jy dan gedurig na die wil van die Here. Here, wat wil u hê, moet ek hier doen hierdie week? Wat is die werk vir my vandag? My laaste gedagte dan is om af te sluit met 'n vraag dan. Hierdie woord gehoorsaamheid. Ek wil sê, en dit is so, dit is die verskil tussen 'n Christen en 'n disipel. Gehoorsaamheid. Baie Christene, kyk hoe praat ons hierso van al die lande, Christene, maar dan praat ons van evangeliese Christene. Daar's evangeliese Christene wat ook nie gehoorsaam is nie. Jesus soek gehoorsaamheid. Jesus se opdrag was hierdie gehoorsaamheid in die manier, die werkwoord eintlik in hierdie hele sinnetjie is om besig te wees om disippels te maak. En die beste manier om besig te wees om disippels te maak is om gehoorsaam te wees. Dis wanneer ons die vinnigste leer. Christenskap en disippelskap is ongelukkig nie dieselfde nie. En die woord wat die twee skei, is gehoorsaamheid. Is jy 'n Christen? Jy kan 'n Christen wees. Miskien nie soos wat dit die eerste keer in Antiochië bedoel is, toe die naam Christen gebruik is nie. So in die noorde van Israel, die dorpie Antiochië. Maar vandag, is daar nie, is Christenskap en disippelskap nie dieselfde nie. Christenskap was in elk geval nie Jesus se opdrag nie. Jesus het nie gesê, gaan heen en maak Christene nie. Hy het gesê, gaan heen en maak disippels. Many who call themselves Christians are not true disciples of Jesus. Daarom as ons in die Nuwe Testament lees, en ons lees van disippels en ons lees die verhaal daar, dan dink ons so, dis dieselfde mense as ons, dieselfde type mense as ons, en dan eintlik is daar nog so 'n radikale verskil tussen die volgelinge van Jesus in daardie tyd teenoor wat dit vandag is. George Barna het gesê, George Barna is een van my gunsteling navorsers, hy is 'n evangeliese Christen. To pastors and church staff, discipleship is a tired word. To most lay people, it is a meaningless word. Wat hoor jy as ons praat oor disippelskap? Ons as kerk het 'n besluit geneem en gesê, "Sjoe, hierdie ding is baie belangrik." Ons wil 'n boekie ontwikkel en ons het uiteindelik hierdie boekie ontwikkel. Kom saam, 7 stappe tot disippelskap. Hier in ons gehoor het ek dit saam met Roan gedoen, en ek en Benita het dit saam met Matthias en Hannelie gedoen, en hulle sal saamstem, hier is baie dinge wat jou uitdaag, dinge wat jy agterkom, maar doen ek dit soos wat ek het moet doen? En die grootste een is die hele een rondom die hoofstukkie rondom the lordship of Christ, die heerskap van Christus, is hy regtig Here van jou lewe. En vir sommige mense, as jy net hiermee begin, dan gaan hulle weghardloop daarvan, nee, ek sien die kans hiervoor. Die wonderlike is, die dag toe ek begin met Roan, in die eerste bladsykie, vra dit, het jy jou lewe al vir die Here gegee? Wil jy die Here Jesus as jou persoonlike verlosser aanneem, deur 'n kind van God te word? En Roan het in die kerk groot geword, maar niemand het nog ooit hierdie vraag direk vir hom gevra nie, en hy sê, nee, ek was nog nooit, ek wil nou my lewe vir die Here gee, en daar doen ons 'n gebed. Roan, is wonderlik dat jy vanoggend hier is, om dit net weer te kan hoor, om jou te herinner aan hierdie pad wat ons gestap het. Hoe was die disippels in die Nuwe Testament? En ek wil daarmee afsluit. Gaan die Engels gebruik. Nee, excuse, ek het dit in die Engels gelees, in Afrikaans. Ek gebruik die woordjie totale, in al 5 gevalle, 5 karaktereienskappe van die disippels in die Nuwe Testament, totale. Totale oorgawe. Dit beteken alles tot die letter gehoorsaam. Tweedens, totale bemeestering. Met ander woorde, elke liewe woord wat die meester uitgeuiter het, het hulle ingeneem, gesê ons wil dit doen. Want hulle het dit gesien, hoe hy leef en wat hy doen. Totale begrip, alles net so wat die meester gesê het, ingedrink en dit geneem as die regte interpretasie. Nie twyfel oor hoe hierdie ding nou bedoel word nie. Jesus sê dit, I want to do it, and that settles it. Eenvoudig. Probeer hierdie woord te gecompliseerd maak. Moenie nog hierdie kant toe daai, as die Here met jou so praat, doen dit. So, dis die derde ding, totale begrip. Die vierde, totale nabootsing, imitation. So, die leefstyl, soos wat Jesus geleef het, so het hulle geleef. Laastens, totale vermenigvuldiging, met ander woorde, om te gaan en disippels te gaan maak, om verbind daartoe te wees, om disippels te maak. Ek wil afsluit en dan vra, is ons Christene of is ons disippels? Wil ons Christene wees, Christene is dalk Hebreër term, dis nie in sigself verkeerd nie, want 'n Christen beteken eintlik, ek dra die naam van Jesus. Ek dra die karakter van Jesus. Of is ek 'n disippel? Is ek gehoorsaam? En ek bid dat die Here vir ons in hierdie maand, wat ons hierby stil staan, soos wat ons in die maand in Pinkster, in die maand in gebed, in die gemaand oor geloofsekerheid, elke keer stil gestaan, gesin, dat hierdie maand vir ons dieper sal vat, en dat ons uitgedaag sal word om die Here te vra, Here, wat wil jy moet ek doen? En dan die excitement beleef, die angs, wil ek amper sê, die mooie angs, the fear of God, om die opgewondenheid te beleef, om iets vir die Here te gaan doen, in geloof. Is ons reg daarvoor? Gaan ons dit doen? Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Here Jesus, u laaste opdrag. Here, u het so mooi met ons kom praat en gesê, ons moet alles onderhou. We must observe everything. Alles wat u vir ons geleer het. Here, ons moet gehoorsaam wees tot die fynste detail. Soos 'n disipel, 'n meester volg. Here, nie die wat die wêreld volg nie, maar soos wat u vir ons geleer het, u woorde, hoe u geleef het, wat u vir ons in die bergpredikasie sê. Here, u het vir ons gesê in die bergpredikasie, ons moet vas. Here, môre het ons 'n geleentheid om te vas. Wat 'n manier ook al om te sê, Here, ek wil doen wat u vir my sê. Ek wil u vertrou vir deurbrake. Here, soos wat die disippels gevas het daar in die begin, en u het wonderlike dinge vir hulle gedoen. Dankie Here dat ons so hierdie week tegemoet kan gaan en vra dat u vir ons help. Praat met ons, sê vir ons wat ons moet doen. En Here, as ons u woord hoor, dat ons dit sal gaan doen. Al is dit iets baie prakties. Dankie Here, seën hierdie gemeente as ons al hoe meer en meer gehoorsaam raak aan u woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.